Чалавек-ядро. А прыгоды былі жахлівыя. Гуляючы неяк па ваколіцах Лондана, я вельмі стаміўся, і мне захацелася прылегчы адпачыць. Дзень быў летні, сонца пякло бязлітасна. Я марыў аб цяньку, дзе-небудзь пад разгалістым дрэвам. Але дрэва паблізу не было. І вось, у пошуках прахалоды, я забраўся ў жарало старой гарматы і адразу заснуў моцным сном. А трэба вам сказаць, што якраз у гэты дзень англічане святкавалі маю перамогу над іспанскай арміяй і ад радасці стралялі з усіх гармат. Да гарматы, у якой я спаў, падышоў пушкар і стрэліў. Я вылецеў з гарматы, як добрае ядро, і пераляцеўшы на другі бераг ракі, трапіў у двор нейкага селяніна. На маё шчасце, там было складзена мяккае сена. Я ўваткнуўся ў яго галавой, у самую сярэдзіну вялікага стога. Гэта выратавала мне жыццё, але, вядома, я страціў прытомнасць. Так, у непрытомнасці праляжаў я 3 месяцы. Восенню сена падаражала, і гаспадар захацеў прадаць яго. Парабкі акружылі мой стог і ўзяліся варушыць яго віламі. Ад іх гучных галасоў я прачнуўся. Сяк-так узлезшы на верхавіну стога, я спрасонку пакаціўся ўніз і, упаўшы гаспадару проста на галаву, незнарок зламаў яму шыю, ад чаго ён адразу сканаў. Аднак ніхто асабліва не плакаў па ім. Ён быў бессаромны скнара і не плаціў сваім работнікам грошай. Да таго ж, ён быў прагны гандляр, прадаваў сена толькі тады, калі цана на яго узнімалася высока.